to rītdienu, tad sajūti droši vien, kas ir mašīnai jāuzlabo un, ko darīt citādi.
Uz priekšu jāapzinās, ka mēs nevaram nomest uzreiz 3-4 sekundes. Priekš sevīns pāris sekundes vajadzētu tā kā nomest līdz ar to. Bijām aizgājuši mazliet, pirmajā kvalifikācijā pat nepareizs pilnīgi regulējums bija sanācis, tā kā otrajā jau tā asins garš bišķīt jau parādījās, tā kā es domāju, ka vajadzētu uzlaboties jau pat rezultātiem.
Uz... Cipariem izskatās 12 tālu?
Pagaidām pat izskatās vēl tālu, jā. Pagaidām vēl tālu, bet nu...
Kā jūs rasi apstākļi jūt, ka ir atšķirīgi no rīta un, teiksim, tagad pusdienu laikā, ka ir iesils mazliet?
Pēc laikiem, ja skatāmies, nebija, bet no rīta bija ļoti laba tīra trasa. Atkal vēlāk pēcpusdienā paliek viņa mazliet tā kā ātrāk, bet netīrāk. Līdz ar to kompensējās. Es teiktu, laika ziņā es domāju, ka vienādi. Bet šoreiz ir ļoti, ļoti labi. Visu tās ir sagatavot perfektā stāvoklī. Vienkārši perfektā.
Labbēdīgi.